Ndiste kuhisa ngofu ni kubekele kone mbilwini.
Loko u hleka baby u endlela siku ku tshika wena baby ni nga sola hi tiko leyi injini ya marhandzu yi nga mbilwini na ku tshembisa ni nge pfuki ni ku tshikini loko ni tlela ni vona wena ka tifixini i khale yi vava mbilu rhandzu ra tisisini loko ni tisa mali swa tika ku u yi teka rirhandzu leri ni hambuluka rona khensa u ni teke hansi mbilu ya wena u ni veka topo hi ku rhandza u setluriwa ka me u boso u nyike mbilu hinkwayo u tlhela u chela soso hambi varholi va zamini na ku onha loko swi va tsandza va sungula ku wa tonga.
Bangani pepe chelo.